Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil Alam yaj'al kaydahum fi tadlil وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العلي العظيم
Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit. A nuk e ke parë se ç'bëri Zoti yt me posëduesit e elefantit? A nuk u a bëri përpjekjen e tyre të dështuar, dhe ai kundër tyre lëshoi shpend që vinin tuf tuf, dhe i gjuanin ata me gur nga balta e gurëzuar, dhe ata i bëri si gjethi i grimcuar i përtypur.
Në emër të Zotit mëshiruesit mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Negociatori i lartë i Iranit në bisedimet e Vjenës për ringjalljen e marrëveshjes bërtamore të vitit 2015 deklaroi se Teherani nuk do të lejojë që negociatat të zgjasin shumë dhe do të largohet nga bisedimet nëse e ndjen se palëve të tjera u mungon serioziteti dhe kërkojnë vetëm të blejnë kohë ose dëshirojnë të shtojnë çështje të tjera në bisedime. Askush nuk mund të parashikoj një afat specifik për bisedimet, por ne nuk do të lejojmë që negociatat të bëhen të zgjatura, tha të dielën zoti Abbas Erakçi pasi mori pjesë në një takim të Komitetit për Sigurinë Kombëtare dhe Politikën e Jashtme të Parlamentit Iranian, ku raportoi mbi procesin e bisedimeve të vazhdueshme që filluan në fillim të këtij muaji në kryeqytetin austriak. Në të njëjtën kohë, ne nuk jemi në nxitim sepse ka çështje serioze që po diskutohen gjatë bisedimeve, të cilat duhet të shqyrtohen me kujdes, tha Erakçi, i cili gjithashtu shërben si zvendës minister i jashtëm i Iranit për çështjet politike. Ai nënvizoi se një plan për heqjen hap pas hapi të sankcioneve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Iranit është hedhur poshtë shumë kohë më parë, duke thënë se Irani e hodhi poshtë propozimin shumë përpara se të fillonin bisedimet e Vjenës. Plani hap pas hapi nuk është as pak çështje diskutimi në bisedimet aktuale. Pozicioni i Teheranit është plotësisht i qartë, tha zëvendësministri i jashtëm iranian, duke shtuar se së pari sanksionet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës duhet të hiqen. Heqja e tyre do të verifikohet nga Irani dhe vetëm atëherë Irani do të kthehet në angazhimet e tij në kuadrin e marrëveshjes bërtamore. Në përfundim, negociatori i lartë bërtamor i Iranit theksoi: ka sfida për para bisedimeve, sigurisht tani jemi në një rrugë e cila mund të japë fryte, por është herët të thuhet nëse do të jemi në gjendje të kapërcejmë të gjitha sfidat dhe pengesat. Prandaj nuk mund të them se jemi optimist ose pesimist, por nuk jemi të dëshpëruar dhe po i përmbahemi detyrës tonë. Masat që janë marrë gjatë ditëve të fundit, si dhe ato që do të merren në të ardhmen, do të rrezikojnë interesat e izraelitëve dhe do t'i sjellin ata në vete, nënvizoi shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Republikës Islamike të Iranit. Këtë të diel 25 prill, general Muhammed Bakeri foli për ngjarjet e fundit në Palestinën e okupuar duke thënë: sionistët veprojnë pa u ndëshkuar duke sulmuar territorin sirian, ata përfshihen në veprime dashakeqe në det dhe gjetk pa hasur në pasoja. Shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Iranit përmendi një seri incidentesh në Iran, duke përfshirë një ndërprerje të energjisë në impiantin e pasurimit të uraniumit në Natanz, si dhe sulme ndaj cisternave të naftës në ujrat ndërkombëtare, në të cilat Izraeli dyshohet të ketë një rol. Në vazhdim, general Muhammed Bakeri refuzoi të zbulonte se cila pal do të hakmerret ndaj veprimeve dashakeqe të Izraelit dhe shtoi: ne nuk e dim, e gjitha ajo që dim është se fronti i rezistencës do të hakmerret ndaj sionistëve. I pyetur në lidhje me reagimin e mundshëm të Iranit nëse Izraeli vazhdon veprimet e tij armiqësore, shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Iranit theksoi: nuk është e qartë se cila do të jetë përgjigja e Iranit, por regjimi sionist nuk do të ketë qetësi. Ministri i Shëndetësisë i Iranit njoftoi gatishmërinë e Iranit për të ndihmuar Indin në luftën kundër pandemisë koronavirusit. Sipas agjensisë së lajmeve IRNA, zoti Said Namaki, ministri i Shëndetësisë i Iranit, të dielën në një letër për Harash Vardhan, ministrin e Shëndetësisë së Indisë, duke shprehur keqardhjen për nivelin e lartë të infektimit dhe vdekshmërinë e qytetarëve të Indisë nga pandemia e COVID-19, shkroi: menaxhimi i pandemisë aktuale nuk do të jetë i mundur përveç se me simpatinë, solidaritetin, bashkëpunimin dhe ndihmën e të gjitha vendeve në nënhijen e drejtësisë, eliminimit të diskriminimit dhe sanksioneve. Në këtë letër, ministri iranian i shëndetësisë theksoi se megjithse Irani po përballet me sanksione shtypse dhe me presionet që rezultojnë prej tyre, por duke u mbështetur në potencialet vendase, duke përdorur përvojën dhe njohuritë e shkencëtarëve vendas, si dhe me një koordinim të gjerë shkencor, ka qenë në gjendje të kaloj me komplikacion sa më pak të mundshëm këtë val të tmerrshme të pandemisë koronavirusit. India raportoi më shumë se 346.000 raste me koronavirus brenda një dite, derisa numri i përgjithshëm i të prekurve nga COVID-19 në Indi u rrit në më shumë se 16 milion njerëz. Ministria e Shëndetësisë e Indis raportoi gjithashtu 2.624 viktima brenda 24 orëve të fundit, duke e quar numrin e përgjithshëm të vdekjeve nga koronavirusin në këtë vend në mbi 189.000 persona. Kjo gjendje alarmante vjen derisa spitalet në Indi raportojnë për mungesa kritike të shtretërve dhe të furnizimeve me oksigjen. Shpërndarja e padrejt e vaksinave të COVID-19 në përbot po bëhet çdo ditë e më groteske, deklaroi kreu i Organizatës Botërore të Shëndetësisë Tedros Ghebreyesus, duke ripërtërir thirrjet për solidaritet më të madh ndërkombëtar. Hendeku midis numrit të vaksinave të dhëna në vendet e pasura dhe numrit të vaksinave të dhëna përmes COVAX po rritet çdo ditë dhe po bëhet më grotesk çdo ditë. Vendet që tani po vaksinojnë njerëz të rinj të shëndetshëm me rrezik të ulët të sëmundjes po e bëjnë këtë me koston e jetës së punonjësve të kujdesit shëndetësor, të moshuarve dhe grupeve të tjera në rrezik në vendet e tjera të botës, shtoi kryetari i Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Vendet më të varfra në botë po pyesin nëse vendet e pasura me të vërtet nënkuptojnë atë që thonë kur flasin për solidaritet, tha Ghebreyesus. Rreth 448 milion doza të vaksinave kundër COVID-19 janë administruar në të gjithë botën deri tani. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe dhe Bashkimi Evropian së bashku kanë mbi 206 milion doza. Edhe presidenti i Francës Emmanuel Macron u ka kërkuar sot Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian që të japin deri në 5% të furnizimeve të tyre aktuale të vaksinave anti-Covid për vendet në zhvillim. Macron tha se shpërndarja e tanishme e pabarabartë e dozave shënoi një përshpejtim të papar të pabarazisë globale. Ndërkohë, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres kritikoi vendet e zhvilluara për ruajtjen e tepruar të vaksinave dhe u bëri thirrje atyre vendeve të shpërndajnë ato në pjesën tjetër të botës, duke shtuar se kjo është mënyra e vetme për të shrënjosur epideminë e koronavirusit. Unë mendoj se sistemi shumë i padrejt i shpërndarjes së vaksinave në të gjithë botën është shumë shqetësues, tha Guterres në një intervistë televizive. Një nëndecë e marinës indoneziane që u fundos në brigjet e ishullit Bali të Mërkurën është gjetur e ndarë në tre pjesë në shtratin e detit, than zyrtar të Indonezisë. I gjithë ekipazhi i anijes i përbër nga 53 vetë janë konfirmuar të vdekur, than zyrtarët indonezian. Zyrtarët e marinës indonezisë than se kishin marrë sinjale nga vendodhja e nëndecës më shumë se 800 metra thellë ditën e diel. Një automjet shpëtimi në New York i huazuar nga Singapori u dërgua për të marrë konfirmimin vizual të rënojave të nëndecës marinës indoneziane. Nëndecja Nangala, një nga 5 nëndecet në flotën luftarake detare të Indonezisë, u zhduk të mërkurën pasi kërkoi leje për të zhytur gjatë një stërvitje të silurave. Arsyeja e fundosjes së saj nuk është ende e qartë. Deklarata e së dielës erdhi një ditë pasi ushtria indoneziane konfirmoi se mbetjet, duke përfshirë shtrojet e lutjeve, ishin gjetur në zonën ku u zhduk nëndecja. Kryeministri i Armenisë Nikol Pashinyan dha dorëheqjen të dielën për të shkuar në zgjedhjet të reja parlamentare disa muaj pas protestave nga opozita dhe thirrjeve nga oficerët e lartë të ushtrisë për të dhënë dorëheqje për shkak të konfliktit që kishte pasur vendi i tij me shtetin fqinj Azerbajxhanin. Sipas mediave armenase, dorëheqja e kryeministrit Pashinyan, 45 vjeçar, do të fillojë procesin e shpërndarjes së parlamentit përpara zgjedhjeve të përgjithshme që do të mbahen më datën 20 qershor. Kryeministri armen Nikol Pashinyan më parë u takua me udhëhesit e partive parlamentare, të cilët ranë dakord të mos emërojnë një kryeministër të ri pas dorëheqjes së tij, duke imponuar zgjedhje të reja sipas kushtetutës armene. Pashinyan u ballafaqua me kërkesa për të dhënë dorëheqje pasi më shumë se 3600 ushtar armen u vranë në luftën 44 ditore me Azerbajxhanin, para se a e të nënshkruan të një marveshje armpushimi të ndërmjetësuar nga Rusia më 10 nëntor 2020 për të ndalur luftimet mbi territorin e diskutueshëm të Nagorno-Karabakut. Marveshja në fjalë kërkonte që forcat armene të tërhiqeshin nga 3 rajonet azere pas humbjeve territoriale në betejë që përfshiu gjithashtu zonat kyçe të Nagorno-Karabakut. Ora 7 e mëngjesit të sotëm shënoi hapjen e procesit të votimit deri në orën 19 në Shqipëri, kohë në të cilën qytetarët shqiptar do të vendosin se kush do t'i qeverisë për 4 vitet e ardhshme. Janë 3.588.869 shtetas shqiptar me të drejtë vote, të cilët do të hedhin votën e tyre në 5.199 qendra votimi. Krahas partisë apo koalicionit parlamentar, shtetasit me të drejtë vote do të zgjedhin edhe kandidatin që ata preferojnë. Janë plot 1.841 kandidat për deputet që garojnë në zgjedhjet parlamentare në Shqipëri dhe 39.76% e këtyre kandidatve janë gra. Kujtojmë se këto zgjedhje zhvillohen në kushtet e pandemisë koronavirusit, ndërsa Komiteti Teknik i Ekspertëve ka hartuar edhe një protokoll të posaçëm për të parandaluar infektimet. Ndërkohë, sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Shqipëri, ka arritur në 45.49% numri i qytetarëve që kanë votuar në të gjithë vendin. Në 1.640 qendra votimi nga 5.199 që janë në total në rang kombëtar. Është Tirana qyteti që kanë votuar më shumë qytetarë të cilët kanë të drejtë vote, madje zyrtarisht me numrat e drejtanishëm. Kryeqyteti i Shqipërisë kalon edhe numrin e votuesve në zgjedhjet parlamentare të vitit 2017, ku pjesëmarrja ishte 49.91%, ndërsa tani vetëm në Tiranë pjesëmarrja e votuesve në zgjedhje ka arritur në 51.58%. Rezultatet paraprake të zgjedhjeve parlamentare të këtij viti në Shqipëri do të shpallen gjatë natës së ardhshme. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar. Në pragun e dritës.
Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan.
Përshëndetje për ju miq të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Në pranë të dritës. Muaji i bekuar i Ramazanit është muaji më i mirë i vitit. Dhe veprat dhe sjelljet e njerëzit në këtë muaj ushtrojnë ndikim të çuditshëm mbi shpirtin dhe botën shpirtërore të njerëzit. Prandaj ata të cilët janë vlerësuar të mëdhenj dhe gjithmonë kërkojnë të përfitojnë më së shumti nga rastet e krijuara, gjatë këtij muaji mundohen të kryejnë veprat më të mira të mundshme. Një ditë Imam Aliu alayhiselam e pyeti Hazreti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam: O i dërguari i Zotit, cila është vepra më e mirë e këtij muaji? Hazreti Muhammed ju përgjigj: Vepra më e mirë gjatë këtij muaji të shenjtë është largimi nga mëkati. Ekzistojnë shumë sekrete në Ramazan, Zoti e di. Janë më të mira se sa mund të mendohen. Zoti e di. Është koha e robërisë së syrit, gjuhës dhe veshit. Jo vetëm ky agjërimi gojës, Zoti e di. Të gjithë njerëzit në përgjithësi janë mysafir të Zotit bujar. Është muaj i lirisë së shpirtit, Zoti e di. Miq të nderuar, përshëndetje. E lusim Zotin e madhëruar që të kemi ditë plot me bekati dhe mëshirë dhe vepra adhuruese të pranuara pranë fronit hyjnor. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Në pranë të dritës. E lusim Zotin e madhëruar që të hap dyert e diturisë dhe njohurisë së tij të pafundme për ne, më shumë se më parë. Ashtu siç kemi thënë në edicionet e mëparshme, muaji i Ramazanit është muaji më i mirë i vitit dhe veprat dhe sjelljet e njerëzit në këtë muaj ushtrojnë ndikim të çuditshëm mbi shpirtin dhe mbi botën shpirtërore të njerëzit. Prandaj ata të cilët janë vlerësuar të mëdhenj dhe gjithmonë kërkojnë të përfitojnë më së shumti nga rastet e krijuara. Gjatë këtij muaji mundohen të kryejnë veprat më të mira të mundshme. Në lidhje me këtë është mirë të kujtojmë një hadith të profetit të nderuar të Islamit, sallallahu alaihi wasallam, i cili vënë në duke mirësitë dhe begatitë e muajit të bekuar të Ramazanit. Një ditë Imam Aliu alayhiselam e pyeti Hazreti Muhammedin: O i dërguari i Zotit, cila është vepra më e mirë gjatë këtij muaji? Hazreti Muhammedi u përgjigj: Vepra më e mirë gjatë këtij muaji të shenjtë është largimi nga mëkati. Ndoshta në fillim duket kështu që esencialisht largimi nga mëkati nuk ka nevojë për veprim, në mënyrë që të paraqitet si vepra më e mirë me fjalë të tjera. Nëse leximi Kuranit të shenjtë, vizita e afërmve, përgatitja iftarit dhe dhënia e ushqimit për njerëzit e varfër janë vepra që për kryerjen e këtyre veprave gjatë muajit të Ramazanit është theksuar në mas shumë të madhe. Largimi nga mëkati nuk është vepër që të konsiderohet më e lartë se sa këto vepra. Kjo është në kohën kur kjo çështje nuk është kështu. Për arsye se largimi nga mëkati gjen kuptimin e vet atëherë kur njeriu ndodhet në orbitën e atraksionit të mëkatit. Do të thotë, atëherë kur ekzistojnë rrethana dhe motive për kryerjen e mëkatit. Në rrethana të tilla duhet vepruar dhe duhet shfrytëzuar mendja dhe energjia. Duhet liruar vetja nga e keqja intrigave të djallit dhe nga dëshira e ekos. Dietarët e shkencës së etikës për të marrë shembull dhe për të përshkruar këtë çështje thonë: ekoja në vetvete të njerëzit nuk është një kafsh transportuese në nështruar dhe e qetë, që çdo herë kur njeriu ta ngas atë, ai shumë lehtë të niset dhe të ecë dhe ta dërgoj njeriu në destinacionin e dëshiruar. Ndërsa çdo herë kur njeriu ta liroj atë, ajo të qëndroi qetë dhe të ndalet nga rrugtimi. Por ekoja e njeriu është si një kafsh transportuese e rebeluar, që nëse njeriu me aftësi dhe përpjekje të pandalshme hipon mbi të dhe nënshtron sipas urdhrave të tij, ajo ecën në rrugën e drejtë dhe të dëshiruar, ndërsa nëse e liron atë të ecë sipas dëshirës, ajo rebelohet dhe vrap e çon kalorësin në çdo drejtim që dëshiron dhe e vendos atë në prag të humnerave shkatërruese. Imam Aliu alayhiselam ka një thënie të bukur në lidhje me këtë çështje. Imam Aliu alayhiselam në ligjëratën 176 në librin Nahjul Balagha thot: dijeni se nuk ekziston asnjë vepër për adhurimin e Zotit e cila kryhet dhe nuk shkakton pakënaqësi trupore, dhe nuk ekziston asnjë mëkat që kryerja e tij të mos shkaktojë kënaqësi e të mos shoqërohet me epshin. Prandaj Zoti e mëshiroft atë person i cili largohet nga dëshirat e ekos dhe kënaqësisë së vetes së tij dhe i shtyp dëshirat e ekos. Veprat më të vështira janë mbajtja e ekos larg nga dëshirat dhe ambicjet e saj, për arsye se ekoja dhe epshi gjithmonë kërkojnë kryerjen e mëkateve dhe dëshira të shfrenuara.
Të nderuara dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jan Jan Pars Today në gjuhën shqipe.
Islame në lidhje me agjërimin ka numëruar shumë veprime që prishin agjërimin e besimtarit. Këto veprime janë ngrënia dhe pirja, lidhja e gënjeshtrave me Zotin dhe profetët, si dhe imamët masum, marrëdhënie seksuale dhe të qënurit xhunub. Përveç këtyre rasteve, edhe veprime të tjera janë përmendur në dispozitat e shëriatit islam, të cilat e prishin agjërimin, si futja e pluhurit të trash në gojë deri në fytë, dhe futja e tër kohës në ujë bën shkak për prishjen e agjërimit. Gjithashtu, nëse individi është i detyruar të pastrojë të gjithë trupin, atëherë deri para këndimit të ezanit të agimit, duhet të lajë trupin ose të bëj dush. Përveç kësaj dhe futja e trupit ose të ndonjë lëndë tjetër në tjetër të lëngët në zorrën e trash për ta pastruar atë ose vjellja e qëllimit bëhet shkak për prishjen e agjërimit të agjëruesit. Në këtë mes, gjithashtu duhet i kushtohet vëmendje dhe disa çështjeve në lidhje me ngrënien dhe pirjen, që janë çështje të nevojshme. Nëse agjëruesi në mënyrë të qëllim të hajë ose pijë diçka, atëherë agjërimi i tij prishet. Të jenë këto gjëra ushqimore dhe pije të zakonshme, ose qofshin ato gjëra jo ushqimore, si për shembull letër ose basmë, ose diçka e ngjajshme me të, dhe në sasi të madhe apo të vogël, si vetëm disa pika ujë ose vetëm disa grimca bukë. Natyrisht ngrënia dhe pirja në bazë të harresës dhe pa qëllim nuk e prish agjërimin e agjëruesit dhe nuk ka dallim mes llojeve të agjërimit të preferuar apo obliguar. Gjithashtu nëse agjëruesi në një grincë ushqimi që i ka mbetur mes dhëmbëve e gëlltit me qëllim, ati i prishet agjërimi. Mirë por nëse atë grincë të ushqimit nuk e gëlltit me qëllim, por padashje, atëherë agjërimi i tij nuk prishet. Nëse agjëruesi në kohën kur është duke ngrënë ushqim e kupton se agojit dita, atëherë duhet ta heq kafshatën nga goja. Dhe nëse e gëlltit atë kafshat me qëllim, atëherë atij i është prishur agjërimi. Dhe ka detyra të caktuara të cilat do t'i trajtojmë në edicionet e ardhshme. Çdo herë kur është e domosdoshme marrja e medikamenteve gjatë agjërimit për ta kontrolluar tensionin e gjakut, nuk ka problem, por me marrjen e atyre medikamenteve prishet agjërimi. Gjithashtu nëse nga mishrat e dhëmbëve del gjak përderisa agjëruesi nuk e gëlltit atë gjak, ati nuk i prishet agjërimi, dhe nëse ai zhduket në përshtymën e gojës, atëherë është i pastër dhe gëlltitja e tij nuk krijon problem dhe nuk bëhet shkak për prishjen e agjërimit. Gjithashtu edhe gëlltitja e këlbazës prish agjërimin. Miq të nderuar, në frazën e parë të duas dhe lutjes iftetah, si pas zakonit të edukatës dhe të qënërit robi Zotit, e kemi filluar me emrin e Zotit dhe e kemi kujtuar atë për madhështin dhe mëshirën e ti. Në frazën e dytë të kësaj lutje, kemi kujtuar robrit e mirë dhe të merituar të Zotit dhe profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam dhe e kemi vendosur atë ndërmjetësues, në mënyrë që në fazën e tretë, e cila është fraza e fundit e kësaj lutje, me plot mirësi dhe begati të paraqesim një kërkesë të rëndësishme me anë të gjuhës sonë dhe të lutemi pranë fronit hyjnor në të cilën janë mbledhur të gjitha gjërat. Të gjithë së bashku lutemi pranë krijuesit të gjithësisë që fundi të gjithë çështjeve është në dorën e tij dhe kërkojmë shfaqjen e shpëtimtarit të kohës së fundit dhe të zgjidh problemet dhe vështirësitë e njerëzve e ta mbush botën me drejtësi në kohën kur ajo është mbushur me padrejtësi dhe dhon. O Zot, dërgo përshëndetje mbi përgjegjësin e zbatimit të urdhrit tënd, atë kryengritësin, shfaqjen e të cilit e ëndrrojnë dhe atë zbatuesin e gjërë të drejtësisë, të cilin po e presim dhe vendose atë në mbështetjen e ëngjëjve të tu të afërt, dhe ndihmoje dhe mbroje atë me shpirtin e shenjtë. O Zot i të gjithë botëve. O Zot, bëja të më këmbës tëndin mbi rruzullin toksor, ashtu sikur që para ti i ke bërë të devotshmit e pastër më këmbës të tu në tokë. Detyrën dhe premtimin që e ke pëlqyer për të, zbatoje në përmjet ti dhe shndroje frikën e ti në siguri dhe në mënyrë që me sinqeritet të plot të ta adhuroj ty. O Zot, bëje të fuqishëm atë, dhe në përmjet ti e pufors edhe të tjerëve dhe ndihmoje atë, dhe në përmjet ti ndihmoj dhe të tjerët. O Zot, ndihmoje atë derisa të ngadhënjej dhe lehtësoje atë fitoren. O Zot, me anë të ti zbuloje në mënyrë të hapur fenë tënde dhe metodën e profetit tënd, në mënyrë që të mos mbetet e fshehur asgjë nga e vërteta. O Zot, ne jemi të përmaluar për ardhjen e ti, për të gjetur shtetin fisnik që në përmjet ti do të forcosh islamin dhe besimtarët musliman dhe do të poshtërosh hipokrizin dhe të gjithë hipokritet dhe në atë shtet fisnik në bëjnë ne që të jemi prej thirësve në rrugën e nënshtrimit, në rrugën e nënshtrimit para urdhrave hyjnor. O Zot, me anë të ti shndruish ka për derdhe tona në bashkim me njëri tjetrin, dhe shndroje për çarjen ton në unitetin ton, shndroje numrin ton të vogël në numër të madh, dhe shndroje poshtërimin ton në dinjitetin ton dhe shëndroje varfërin ton në pasurin ton. O Zot, na jepne nga begatia e ti dhe skamjen ton kompensoje me ndihmën e ti dhe ndarjen ton në dy grupe më njanoje me anën e ti dhe lehtësoje vështirësin e punëson me anë të ti e na gëzo sy tan me takimin me të dhe me ndihmën e ti liroj të robruarit tan. O Zot, për hirë të ti na prano lutje tona dhe prano i dua tona dhe realizoj ato për hirë të ti. Ti e më shërue si më bujar, na shëro zemra tona me anë të ti dhe na më njano rejtjen e zemrave me anë të ti, dhe me lejen tënde na udhëzo dhe na drejtonë të vërtetën për të cilën janë krijuar mos marveshje. Me të vërtet ti e udhëzon në rrugën e drejt çdo kënd që dëshiron, dhe me anë të ti na bëjnë ne të ngadhënjejm kundër armiqve të tu dhe armiqve tan. Na i prano lutjet tona, o Zot i vërtet.
Ya Sattar al-Uyub, ya Ghaffar al-Dhunub, ya Sattar al-Uyub, ya Ghaffar al-Dhunub.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Ya Dafi' al-Khutub, ya Jabir al-Ma'tuf, يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا دافيع الخطوب يا جابر المعطوف
يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا علام الغيوب يا كشاف الكروب يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوب فعفوك مطلوب
يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف
يا من هو مندوب فعفوك مطلوب يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar.
Allahu ya Allah, Allahu ya Allah.
Ramazani në vende të ndryshme.
Allahu ya Allah, Allahu ya Allah.
Indonezia.
Allahu ya Allah.
Indonezia, zyrtarisht Republika e Indonezisë, është një vend në Azinë Jug-Lindore. Kryeqyteti i Indonezisë është Jakarta. Indonezia ka një popullsi prej mbi 270 milion banorësh. Rreth 85% e indonezianëve janë musliman. Indonezia është vendi më i populluar musliman në botë. Muaj i shenjtë i Ramazanit është një muaj festimi dhe gëzimi për popullin indonezian. Muslimanët e Indonezisë, vendi më i populluar musliman në botë, gjithashtu kanë zakone unike në këtë muaj. Një nga mënyrat unike për indonezianët për të filluar Ramazanin është që fëmijët të luajnë me fishek zjarre në rrugë, e cila është bërë një kulturë apo rituali festimit të muajit Ramazanit, dhe në këtë mënyrë ata festojnë muajin e shenjtë. Xhamit dhe vendet e lutjes në këtë muaj janë më të ngarkuara se kur në Indonezi dhe agjëruesit mbajnë seanca leximi dhe komentimi të Kuranit. Jeta e natës, argëtimi lojrat dhe larmia e ushqimeve janë të gjitha pjesë e kulturës indoneziane gjatë këtij muaji. Pasi të shohin gjysmëhënën e Ramazanit në Indonezi, një numër njerëzish qëndrojnë në xhami deri në mëngjes dhe u bien daulleve, duke u njoftuar kështu të tjerët për një fillimin e muajit të shenjtë. Unë jam një musliman indonezian dhe në vendin tim një numër i madh njerëzish presin Ramazanin. Ne kemi kultura e unike, disa prej të cilave do t'i përmend tani. Për shembull, në Bali dhe Java ekziston një traditë e veçantë e ngrënjes së bashku me të tjerë dhe kërkimi i faljes për gabimet e të dashurve në të kaluarën. Një tjetër traditë është vizita e të dashurve të humbur, të cilën ne e quajmë pelegrinazh. Një tjetër traditë që shumë njerëz e ndjekin është Negaburat ose Ramazan Shopping, për të cilën njerëzit shkojnë në tregjet e Ramazanit para iftarit dhe blejnë ushqime të veçanta për këtë muaj, veçanërisht në kryeqytetin Jakarta, kryeqytet i këtij vendi, tek i cili ngrihen një varg tezgash ushqimore me ushqime tradicionale, pije të ëmbla dhe ushqimet më të mira për iftarin.
Allahu ya Burhan, Allahu ya Hannan, Allahu ya Mannan, Allahu ya Dayyan, Allahu ya Burhan, Allahu ya Burhan.
Në rajonin Java perëndimor, ku shumica e njerëzve janë të fisit sunda, ekziston zakoni i Mongahan. Mongahan është një ceremoni që sudanezët mbajnë për të festuar ardhjën e muajit të shenjtë të Ramazanit. Në këtë ritual, të gjithë anëtarët e familjes dhe miqt mblidhen së bashku dhe i kërkojnë falje njëri tjetrit. Në një ceremoni tjetër në fizin Batavi, për të festuar muajin e shenjtë të Ramazanit, njerëzit vizitojnë shtëpitë të moshuarve të familjes, si që janë gjyshërit, gjagjalarët dhe halat, dhe u japin atyre ushqim si dhurata. Dhuratat njarag zakonisht përfshin ushqime të papërpunuara. Padosan është gjithashtu një ngjarje emocionuese e mbajtur nga njerëzit në rajonet e Jakartës dhe Java qendrore. Në Indonezi, padosan është një formë e këshillave fetare dhe kulturore për higjienën dhe pastërtinë. Në kulturën indoneziane, burimet kanë një domethënie të thellë shpirtërore dhe padosan në fakt plotësohet me qëllimin e pastërtisë dhe pastrimit për të filluar këtë muaj të shenjtë. Vite më parë kjo traditë ka qenë shumë e zakonshme për pleqt vendas dhe udhëheqësit fetar u duhet të zgjidhnin burime të shenjta për ceremoninë e padosanit. Sot shumica e njerëzve shkojnë në liqenet e afërta ose pishinat ose e bëjnë këtë traditë pastrimi në shtëpinë e tyre. Rituali Balimav zakonisht zgjat nga agimi deri në muzg para Ramazanit. Balimav do të thotë të pastrosh pamjen dhe brëndësinë e dikujt në mënyrë që të jesh i përgatitur plotësisht për adhurim gjatë Ramazanit. Para mbërritjes së Ramazanit, njerëzit në Minangkabau përgatisin ushqim me lemang. Lemang është një gjellë lokale bërë nga orizi gatuar në një enë bambuje. Orizi rrotullohet në një gjethe bananeje dhe këto tipja prakësh që përmbajnë oriz të përzierë me qumësht kokosi, vendosen në bambu dhe gatuen në zjarë. Zona Srambi me ka gjithashtu në ceremonin Meogang për të mirëpritur muajin e shenjtë të Ramazanit, gjatë së cilës theret një dhi apo lop. Në qytetin Samarang, një ceremoni e quajtur Dogdaran mbahet për të mirëpritur muajin e shenjtë. Dogdaran rrjedh nga fjalët dog dhe dar. Fjala dog është marrë nga titulli i daulles së xhamisë, i cili shënon fillimin e muajit të shenjtë Ramazanit, dhe fjala dar është marrë nga titulli i një topi së bashku me rrahjen e daulles së xhamisë. Njerëzit nga Surabaya gjithashtu mbajnë një ceremoni të quajtur Megan para fillimit të Ramazanit, i cila mbahet rreth xhamis Ampel të Surabayas. Në këtë ceremoni, një lloj ushqimi i quajtur apem gatuhet dhe hahet në grupe. Në këtë traditë, të hash së bashku do të thotë të kërkosh falje të afërmve dhe miqve. Komuniteti Java para Ramazanit gjithashtu është i angazhuar në ceremoninë Nidran. Rituali Nidran fillon me datën 10 të muajit Recep, duke vizituar varrin e prindërve dhe me lutje për ta. Pjesëmarrësit, pas lutjeve, hanë në grupe së bashku.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Me qenë se shumica indonezianve agjerojnë shumica restoranteve, kafeneve dhe lokaleve, janë të mbyllura gjatë Ramazanit. Dritaret dhe dyert e tyre janë të mbuluara me leckë. Kjo bëhet për respekt të agjëruesve, që janë dhe njerëzit që përmbahen nga dëshira për të ngrënë dhe për të pirë gjatë Ramazanit. Gjatë Ramazanit turma të mëdha janë të pranishme në xhamit e famshme të Indonezisë, veçanërisht në xhamin e Steglal, në Jakarta, ku iftari u jepet falas agjëruesve në këto xhami. Disa banorë të zonës qëndrojnë gjithashtu në xhami për lutjet, falje dhe itikafin. Ndërsa ezani i Maghribit afrohet, të gjithë njerëzit të rinj dhe të moshuar mblidhen në xhamit pranë shtëpive të tyre dhe gratë përgatisin ushqim për iftar. Pasi burrat han hurma dhe pijen në xhami dhe falin namazin e Maghribit, ata kthehen në shtëpitë e tyre për të prishur agjërimin me familjet e tyre. Pastaj ata vijnë përsëri në xhami për të bërë namazin e Yatsis dhe Teravin. Pasi të falen, ata lexojnë Kur'anin në grupe ose individualisht dhe han fruta dhe halva, ndërsa pushojnë. Pasi të ketë përfunduar lutja Taravis, ceremonitë e leximit të Kur'anit dhe mësimet fetare mbahen deri në mesnat. Familjet indoneziane lexojnë shumë Kur'an gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit. Burrat veshin rrobat e tyre lokale këtë muaj dhe në kokat e tyre mbajnë kapele të veçanta drejt këndëshe. Gratë gjithashtu veshin rroba speciale dhe mbajnë shami. Familjet indoneziane japin njëri tjetrit dhurata, ushqime dhe ëmbëlsira gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit, gjë që çon rritjen e dashurisë, afrimit dhe miqësisë mes tyre. Një nga gjellërat e muslimanëve indonezian gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit është orizi me mish viçi ose mish pule. Në mëngjes ne pim një pije të veçantë të quajtur kulak, e cila shuan etjen dhe na jep aftësi dhe forcë të veçantë. Qulli është gjithashtu ushqimi më i famshëm për indonezianët për iftar. Një nga gjellët më të famshme indonezianë të Ramazanit është ambaham, e cila është një lloj ëmbëlsire e ngjashme me tortën. Ushqimet e tyre të preferuara përfshin ushqimin e detit, orizin dhe perimet. Qebapi i pulës gjithashtu lulëzon në tregun e Ramazanit për iftar. Kil është një tjetër ëmbëlsirë jona për Ramazan, e cila jepet falas në rrugë gjatë iftarit. Ne muslimanët shpërndajmë pije dhe ëmbëlsira të ndryshme në qytetet e vendit ton. Fundi i Ramazanit për muslimanët në Indonezi është festa e Fitr Bajramit. Fitr Bajrami është i njohur në Indonezi si Lebaran dhe është një ditë shumë e lavdishme, plot me dekore të zakonshme. Në këtë ditë, njerëzit që kanë agjëruar për një muaj veshin rrobat e tyre të reja dhe shumë ngjyrëshe dhe kryen ceremoni të veçanta fetare. Ndërsa ditët e fundit të Ramazanit dhe Fitr Bajramit afrohen, rrugët dhe rrugicat e kësaj toke marrin ngjyrën dhe erën e veçantë të Bajramit. Tregjet janë gjithashtu plot me njerëz që blejnë rroba dhe këpucë të reja për fëmijët e tyre për t'i veshur në festën e Fitr Bajramit. Para Bajramit, familjet nga e gjithë Indonezia shkojnë në shtëpitë e prindërve të tyre për të festuar së bashku festën e Fitr Bajramit. Për shkak të kësaj kulture dhe traditë të vjetër, shpesh rrugët e shumë pjesëve të Indonezisë janë të mbingarkuara në ditët e para të Bajramit. Kjo traditë quhet Madik. Festa e Fitr Bajramit në Indonezisë gjatë 3 ditë. Në ditën e Bajramit, njerëzit shkojnë në xhami, veçanërisht xhamit lokale për të lutur. Në këtë mënyrë xhamit në të gjithë vendin bëhen të mbushura me njerëz. Pas namazit të mëngjesit, vazhdojnë vizitat familjare, festimet të mëdha dhe vizitat e këta afërmit, pritje dhe biseda. Në këtë ditë ushqimet lokale dhe tradicionale indoneziane përgatiten në festa dhe zakonisht gatuhen gatimet tradicionale të Bajramit. Gjellë të tilla si rendang dhe opor ayam janë pulat të gatuara në lëng kokosi që shërbehen me petka o rizi brënda gjethes së palmës. Fëmijëve u jepen pako me para për festën e Fitr Bajramit. Një tjetër traditë është udhëtimi në qytete të tjera për të takuar të njohurit dhe për të argëtuar me zakonet indoneziane gjatë festës shumë ditore të Fitr Bajramit që zakonisht zgjat më shumë si një javë.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.